Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Srbija bez napretka u pravosuđu i medijima, umeren pomak u borbi protiv korupcije, navodi se pored ostalog u izveštaju Evropske komisije. Komisija najavila 20 milijardi evra investicija za Zapadni Balkan. Helsinški odbor traži reakciju na pretnje reditelju predstave o genocidu u Srebrenici. Trump izašao iz bolnice i najavio povratak kampanji. Kirgizija poništila rezultate izbora posle nemira na demonstracijama. Sutra oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, govorimo o tome dokle je Srbija stigla u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Srbija je za punih 8 godina od 35 pristupnih poglavlja otvorila 15, a zatvorila samo 2.
Čućete šeficu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, koja kaže da je Evropski blok u pregovorima sa više kompanija o vakcinama protiv koronavirusa.
Napredak u vakcinama je ključ dugoročnog rešenja za ovu krizu. Ostvarili smo dobar napredak. Komisija je već zaključila 2 sporazuma o avansnoj kupovini i pregovora o dodatnih 5.
Poslušajte čime se bavi Facebook grupa Eko Gerila, koje se do sada pridružilo oko 500 građana Valjeva. Osnivač Jovan Grujić.
Mi ćemo pokušati da utičemo na lokalnu samoupravu, čija je nadležnost, znači oblast zaštite životne sredine, to jest ekologije, komunalnih problema, aerozagađenja, da apelujemo na njih da konačno krenu da rade svoj posao.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 6. oktobar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima. Političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu, što ne pogoduje političkom pluralizmu, a sporazum sa Kosovom je hitan i presudan za evrointegracije. Neki su od zaključaka redovnog godišnjeg izveštaja o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima sa Evropskom unijom u delu za Srbiju, u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Akcent iz izveštaja iz Brisela prenosi Đerač Čina Tuhina.
U godišnjem izveštaju Evropska komisija smatra da su u proteklim izborima u Srbiji poštovane osnovne slobode i da su kandidati imali mogućnost da učestvuju u kampanji. Međutim, ističe se da je biračima izbor ograničavala ogromna prednost vladajuće stranke i promocija vladinih politika od strane većine medija. Također se ukazuje da u novoformiranom parlamentu vladajuća koalicija ima ogromnu većinu, te da novi skupštinski saziv karakteriše, kako se kaže, odsustvo održive opozicije, što nije situacija koja pogoduje političkom pluralizmu u zemlji. U dokumentu Evropske komisije se ocenjuje da nema napretka u reformi pravosuđa. Opseg kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe po sadašnjem zakonodavstvu ozbiljno zabrinjava, ocenjuje se u godišnjem izveštaju. Kada je reč o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, Srbija je u proteklom periodu ostvarila ograničen napredak. Stoga se u dokumentu poziva država da uveća napore i pojača sprečavanje i suzbijanje korupcije. Također se ocenjuje da država nije postigla uverljive rezultate u efikasnim istragama, krivičnim gonjanjima i pravosnažnim presudama za slučajeve organizovanog kriminala koji bi doveli do veće količine zaplenjene imovine. U poglavlju koji se tiče slobode izražavanja u izveštaju se ocenjuje da nije počela primjena nove medijske strategije, kao i da nije postignut napredak na terenu za poboljšanje sveukupnog okruženja za slobodu izražavanja. Slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima smatra Evropska komisija i dalje su izvor ozbiljne zabrinutosti. Spominje se da je u toku predizborne kampanje većina televizijskih kanala i štampanih medija promovisala provladinu politiku, a oni mediji koji su nudili alternativne poglede, kako se kaže, imali su ograničen domet, što nije pružalo efikasnu protivtežu. To je ugražavalo raznolikost političkih stavova dostupnih u tradicionalnim medijima, putem kojih većina glasača dobija informacije, kaže se u izveštaju. Kada je reč o bilateralnim odnosima Srbije sa državama u regionu, u izveštaju se ističe da je Srbija aktivni učesnik u regionalnoj saradnji. Međutim, ističe se da su odnose Srbije i Crne Gore obeležile tenzije. U delu koji se odnosi na dijalog sa Kosovom se kaže da Srbija treba da uloži dalje značajne napore i da doprinese postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, koji je hitan i presudan da bi ove zemlje napredovale na svojim evropskim putevima. Kada je reč o spoljnoj politici Srbije, ocenjuje se da se zemlja uskladila sa 60% evropskih spoljnopolitičkih stavova i da treba da pojača napore kako bi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku progresivno uskladila sa politikom Evropske unije sve do pristupanja. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija je 2012. godine postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, a sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom stupio je na snagu 2013. godine. Od tada Srbija je za punih 8 godina od 35 pristupnih poglavlja otvorila 15, a zatvorila samo 2. U 2020. godini nije otvoreno ni jedno poglavlje, stoji u podacima EU Info Centra. Prva poglavlja Srbija je otvorila 3 godine nakon što je postala kandidat, odnosno 2015. godine, i to poglavlje 32 i 35 iz oblasti ostalih pitanja i finansijskog nadzora. Naredne 2016. otvaraju se poglavlja 23, reforma pravosuđa i osnovna prava, i poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost. Ova dva poglavlja ključna su za napredak ka Evropskoj uniji, a Srbija se prema posljednjem izveštaju Evropske komisije suočava sa ozbiljnim kašnjenjem u ovim oblastima. Iste godine otvoreno je i poglavlje 5 javne nabavke, kao i poglavlje 25 nauka i istraživanje, koje je ujedno i jedno od dva zatvorena poglavlja. Drugo zatvoreno poglavlje je poglavlje 26, kultura i obrazovanje, koje je otvoreno 2017. godine. Kako izgleda napredak Srbije na putu ka Evropskoj uniji? Pogledajte detaljnije na infografici na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
Evropska komisija namerava da u narednoj deceniji na Zapadnom Balkanu investira do 20 milijardi evra, stoji u nacrtu investicionog plana u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. U nacrtu dokumenta se naglašava da će prioritet biti bolje povezivanje ekonomija Zapadnog Balkana unutar regiona, ali i sa Evropskom unijom. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da će ceo proces oko izbora nove vlade Srbije biti završen u naredne dve nedelje. Mali je za RTS rekao da je Ana Brnabić prava osoba za suočavanje sa svim izazovima koje čekaju novu vladu i da je predsjedništvo Srpske napredne stranke jednoglasno podržalo predlog predsjednika Aleksandra Vučića da ona vodi vladu.
Nova vlada Republike Srbije će imati politički kontinuitet, dakle Srbije na evropskom putu. S druge strane, želimo da održimo dobre odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Ruskom Federacijom, da poboljšavamo odnose i sa Sjedinjenim Američkim Državama, i imamo dva velika izazova koja se odnose na ekonomske reforme, dakle nastavak ekonomskih reformi, realizaciju projekta Srbija 2025, dakle penzije od 430 evra do 2025, plate prosečne od 900 evra do kraja 2025. I posljednji izazov koji je pred nama u narednom periodu, a to je taj zdravstveni izazov.
Komitet pravnika za ljudska prava pozvao je mandatarku za sastav nove vlade Anu Brnabić da izostavi iz predloga budućih ministara Aleksandra Vulina, dosadašnjeg ministra odbrane. Jukom podsjeća da je Vulin kontinuirano u toku svog mandata javno nazivao Albance pogrdnim i politički nekorektnim nazivom Šiptari i vređao dostojanstvo albanske nacionalne manjine. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji kao producent predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo zatražio od nadležnih organa da reaguju na brutalne pretnje kojima je posle premijere izložen reditelj Zlatko Paković. Oni su pozvali kritičku javnost, pozorišne i druge institucije kulture da osude ovakve reakcije na pokušaj da se progovori o genocidu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump vratio se sinoć u Belu kuću iz bolnice gdje se 3 dana lečio od koronavirusa. Kako javlja BBC, iako još može da potencijalno zarazi druge, Trump je skinuo masku kada se pojavio na balkonu Bele kuće pozirajući fotoreporterima, što je kritikovao njegov protivkandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden. Mediji ocenjuju da će Trump nastojati da bolesti i ozdravljenje iskoristi kako bi doskorašnje slabosti pretvorio u adute. Dragan Štavljanin.
U video obraćanju na svom Twitter nalogu Trump je poručio građanima da će SAD pobediti koronavirus najboljim lekovima i vakcinama te da se ne boje.
And I learned so much about coronavirus.
Naučio sam toliko toga o koronavirusu i jedna stvar je sigurna. Ne dopustite da zavlada vama i preuzme vaše živote. Ne bojte se, pobjedit ćete ga. Imamo najbolju medicinsku opremu, najbolje lijekove, što je sve nedavno razvijeno, i pobjedit ćete.
Trump je poručio građanima i da izađu van, ali i da budu oprezni.
Nisam se osjećao dobro, ali prije dva dana, mogao sam tada da izađem, osjećao sam se sjajno, bolje nego, kao što sam nedavno rekao, prije 20 godina.
On je rekao da se vraća poslu.
Kao vaš vođa, morao sam to učiniti. Znam da postoji opasnost, ali morao sam. Vodio sam. Nijedan lider ne bi uradio ono što sam ja. Znam da postoji rizik i opasnost, ali morao sam. Sada sam bolje i možda sam imun.
Nekoliko sati ranije uoči izlaska iz bolnice, Trump je najavio skori povratak kampanji. Sean Conley, lekar Bele kuće, izjavio je u ponedjeljak večer da Trump možda još nije potpuno izlečen, ali da se medicinski tim složio da predsjednik napreduje podržavajući njegov siguran povratak kući, gdje će biti 24 sata okružen prvoklasnom medicinskom negom. Na pitanje da li za Trumpa bezbedno da putuje u izbornoj kampanji, Conley odgovorio, vidjet ćemo. Biden je rekao da mu je drago da je predsjednik, ako se čini, veoma dobro. Međutim, kritikovao ga je zbog skidanja maske.
Da li je poslao pravu poruku američkim građanima? Maske su bitne jer spašavaju život i sprečavaju širenje bolesti, kao i fizička distanca. Umjesto slanja poruke preko Twittera da suštinski ne brinu. Ima mnogo toga zbog čega treba biti zabrinut. 210.000 ljudi je umrlo.
Prema smjernicama američkog javnog zdravstva, Trump bi trebalo da ostane u izolaciji do 10 dana nakon pojavljivanja prvih simptoma, podsjeća BBC. Bela kuća je saopštila da su prvi znaci bolesti kod predsjednika registrovani u četvrtak veče, nakon čega je utvrđeno na testu da je pozitivan na koronavirus. Trump je također pozvao Amerikance da se vrate na posao. On je obećao i da će vakcine uskoro stići, mada je Američki centar za zarazne bolesti saopštio da se ne očekuje da budu masovno dostupne pre sredine sljedeće godine. Prema pisanju BBC-a, Trump nastoji da se prikaže kao lider koji je bolovao, ali je ozdravio i pobedio, te da će voditi zemlju u bolja vremena i situaciju bez virusa. Kolumnistkinja New York Timesa Miranda Devine, koju je Trump citirao, rekla je da će se vratiti u izbornu kampanju kao nepobedivi heroj. Doduše, možda će Amerikanci koji su ostali bez najbližih zbog koronavirusa doživjeti izjave i poteze predsjednika kao uvredljive, ocjenjuje BBC, ali očito odlučan da pretvori nedavne slabosti u snagu. Sve veći broj ljudi oko predsjednika, uključujući njegovu suprugu Melaniju, pokazao se pozitivnim na test na koronavirus. Među njima i portparolka Bele kuće Kelly McEnany i tri republikanska senatora. U SAD-u je zabeleženo 7,4 miliona zaraženih koronavirusom, od toga je 210.000 preminulih.
26 zemalja, među kojima su Kina, Rusija, Iran, Kuba, Severna Koreja i Belorusija, zatražile su od Ujedinjenih nacija da im smesta ukinu sankcije Sjedinjenih Američkih Država i drugih zapadnih zemalja da bi mogli efikasno da se bore protiv pandemije koronavirusa. Više evropskih država uvelo je nove restriktivne mere kako bi smanjile broj inficiranih COVID-19. U međuvremenu, studija koja se bavi transfuzijom krvne plazme od pacijenata oporavljenih od bolesti zabeležila je razočaravanje rezultate, dok je eksperimentalni način lečenja antitelima dobio posebno odobrenje za predsjednika Amerike. Više u prilogu Mile Đurđević.
Gotovo 5 miliona stanovnika Madrida, prestonice Španije, je u delimičnom karantinu i njima je zabranjeno da napuštaju regiju, osim ukoliko je reč o neophodnom putovanju. Pariz i nekoliko drugih francuskih gradova uveli su nove restriktivne mere nakon što je tokom vikenda u Francuskoj zabeleženo 30.000 novih slučajeva. Češka Republika i Slovačka su uvele vanredno stanje. Studija u Argentini je proizvela razočaravajuće rezultate u vezi sa upotrebom transfuzije krvne plazme u lečenju pacijenata sa koronavirusom. Lekari su koristili doniranu plazmu pacijenata koji su se oporavili od COVID-19 kako bi preneli antitela na oko 300 pacijenata sa aktivnom infekcijom. Međutim, nakon višemesečnog istraživanja, studija je pokazala da tretman nije dao značajne rezultate, navodi doktor Ventura Simonović.
Kada je ova studija završena, analize su pokazale da su pacijenti koji su bili u plazma grupi imali iste rezultate kao i oni u placebo grupi. Tako da je plazma uporediva sa ili jednaka sa placebom u kliničkom smislu za ovu grupu.
Eksperimentalni lek na bazi antitela izazvao je povećanu pažnju nakon što je korišćen za lečenje predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Predsjedniku, koji je hospitalizovan nakon što je test pokazao da je pozitivan na COVID-19, je u okviru terapije dat lek RegnCov-2 američke kompanije Regeneron. Lek još nije odobren za širu upotrebu, ali kompanije mogu omogućiti eksperimentalno lečenje u posebnim slučajevima. Kako bi stvorili monoklonalna antitela, istraživači su identifikovali proteine koje proizvodi imuni sistem kako bi se borio protiv infekcije, da bi ih zatim masovno proizveli u laboratoriji, navodi George Yancopoulos, koosnivač, predsjednik i glavni istraživač u kompaniji Regeneron.
What our approach is simply we've pioneer technologies.
Ono što je naš pristup jeste da smo mi pioniri tehnologija u posljednjih više od 20 godina, što nam omogućava da pravimo najbolja antitela koja bi ljudi inače stvarali protiv virusa. Ali mi ih možemo napraviti van tela, možemo ih uzgojiti u ovim velikim reaktorima, dobro ih pročistiti i koncentrisati, a zatim ih dati pacijentima.
And then give them back.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nazvao je pandemiju COVID-19 kao jednu od posljedica nekontrolisanog uništavanja životne sredine. Govoreći na prvom ikad samitu Ujedinjenih nacija o krizi biodiverziteta, Guterres je upozorio da čovečanstvo mora prestati da ratuje sa prirodom.
Rješenja zasnovana na prirodi moraju biti ugrađena u oporavak od COVID-19 i šire planove za razvoj. Očuvanje svetskog biodiverziteta može doprineti radnim mestima i ekonomskom razvoju koji nam je danas hitno potreban.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Evropski blok u pregovorima sa više kompanija kako bi osigurali moguću vakcinu protiv COVID-19.
Progress on vaccines is the key.
Napredak u vakcinama je ključ dugoročnog rješenja za ovu krizu. Ostvarili smo dobar napredak. Komisija je već zaključila 2 sporazuma o avansnoj kupovini i pregovora o dodatnih 5. Također razgovaramo sa još 4 kompanije, tako da je to na dobrom putu.
So this is on a good track.
Evropska komisija je već dogovorila ugovore o nabavci 100 miliona doza vakcina koje su još u razvoju. Nekoliko dana nakon pojavljivanja, von der Leyen je objavila da je u samoizolaciji nakon mogućeg izlaganja koronavirusu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Centralna izborna komisija Kirgizije proglasila je nevažećim rezultate parlamentarnih izbora održanih u nedjelju posle masovnih protesta u Biškeku i drugim gradovima. Pristalice opozicije noća su zauzele zgrade vlade i tražile nove izbore, optužujući vlasti za proneveru i kupovinu glasova posle pobjede 2 stranke bliske vlastima. Jedna osoba je poginula, a stotine su povrijeđene u sukobima demonstranata i policije. Evropski sud pravde presudio je da mađarske izmjene zakona o visokom školstvu, prema kojima je Centralnoevropski univerzitet Georgea Sorosa primoran da napusti zemlju, nisu bile u skladu sa zakonima Evropske unije. Sud je osudio nametnute mađarske zahtjeve Centralnoevropskom univerzitetu i drugim stranim univerzitetima kao diskriminatorske i zatražio od Mađarske da poštuje evropske propise. Robert Penrose, Reinhard Genzel i Andrea Ghez dobitnici su Nobelove nagrade za fiziku za 2020. za otkriće jedne od najegzotičnijih fenomena svemira, crne rupe, saopštila u Stockholmu Kraljevska akademija Švedske.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok Papa Franjo pokušava da vernicima pošalje poruku o bratskoj ljubavi, smenjeni uticajni kardinal Giovanni Angelo Beču optužen je da je ukrao 100.000 evra iz vatikanskih fondova da potkupi svedoke kako bi osigurao da drugi kardinal, koji je pokušao da razotkrije njegove navodne mutne poslove, bude osuđen za seksualno zlostavljanje, pišu svetski mediji. 72-godišnji kardinal Beču optužen je da je ukrao 700.000 evra iz vatikanskih fondova da potkupi okupi svedoke u Australiji da negativno svedoče protiv njegovog rivala kardinala Georgea Pella da bi osigurao da bude osuđen za seksualno zlostavljanje, piše Times pozivajući se na italijanske medije. 79-godišnji kardinal Pell pre povratka u Australiju 2017. gde je osuđen za zlostavljanje dečaka iz hora u Melbourneu 90. godina, a potom oslobođen u žalbenom postupku, bio je ministar financija u Vatikanu, gde se, kako ukazuje Londonski list, njegovim pokušajima da očisti mutno upravljanje novcem protivio kardinal Beču. Citirajući procurele dokumente, italijanski listovi Republika i Corriere della Sera izvestili su tokom vikenda da istražitelji u Vatikanu sumnjaju da je kardinal Beču želeo da tim novcem definitivno omete Pelov program transparentnosti, koji je, ističe Times, zapretio da obelodan i Bečovo navodno korumpirano upravljanje novcem Vatikana. Kardinal Beču je pre nego što ga je Papa Franja postavio da vodi odeljenje za proglašenje svetaca između 2011. i 2018. kao zamenik državnog sekretara Vatikana, imao uticajnu ulogu u distribuiranju i investiranju miliona evra donacija katolika. Skandal je bacio senku na objavu ključnog dokumenta Vatikana sa pozivom za brižljivije društvo i odbacivanje zala rata, ocenjuje Times i ističe da je Papa Franja nastojao da usmeri Vatikan ka svojoj osnovnoj poruci miroljubive solidarnosti u subotu 3. oktobra objavljivanjem dokumenta Sva braća, koji traži od sveta da ponovo otkrije osjećaj milosrđa dok se bori sa pandemijom COVID-19. Advokat kardinala Pella tražio je međunarodnu istragu o tvrdnjama da je plaćen mito da bi se uticalo na sudski slučaj o seksualnom zlostavljanju, dok je kardinal Beču negirao da se mešao u suđenje kardinalu iz Australije, prenosi Guardian. Dvojica kardinala su u sukobu zbog Pellovih napora da reformiše upravljanje finansijama Vatikana, ukazuje Guardian. Pell je, kada je 2014. postavljen da nadzire finansije Vatikana, priznao da je otkriveno da su stotine miliona evra sklonjene sa računa Vatikana. U maju 2016. Beču je zaustavio reviziju koju je Pell naložio o financijama Vatikana. Papa Franja je krajem prošlog meseca iznenada i bez obrazloženja tražio ostavku Bečua, pisao je tada New York Times, dodajući da je dan kasnije sam smenjeni kardinal rekao da je razlog korupcija, ali insistirao na tome da je nevin. U medijima se spekulisalo da je kardinal Beču smenjen zbog sumnjivih i komplikovanih dogovora o kupovini nekretnina u Londonu, za koje se, dodaje list, sumnja da su nanele Vatikanu gubitke miliona evra, uključujući i novac koji su donirali vernici.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je za Studio B da je stupila na snagu odluka o zabrani 24-časovnog radnog vremena restorana brze hrane u stambenim zgradama. Prema ovoj odluci, restorani brze hrane u stambenim zgradama mogu da rade isto kao kafići i restorani, radnim danima do ponoći, a vikendom do 1 sat posle ponoći, prenosi Beoinfo. Za samo mjesec dana od kada je osnovana, Facebook grupi Eko Gerila, čiji je idejni tvorac Valjevac Jovan Grujić, pridružilo se 500 građana. O tome na šta članovi ove grupe ukazuju kada su u pitanju ekološki problemi u gradu na Kolubari i šta su konkretni planovi, sa Grujićem je razgovarala Milena Kuzmanović.
Jovan Grujić, osnivač Facebook grupe Eko Gerila, kaže da mu je bila ideja da na jednom mjestu okupi sve Valjevce koji bi dali svoj mali doprinos na rješavanju ekoloških problema u gradu. To je pre svega gorući problem aerozagađenja, ali posljednjih godina, kaže, sve su prisutniji i neki drugi komunalni problemi.
Mi ćemo pokušati da maksimalnim naporima, koliko naravno u našim mogućnostima, utičemo na lokalnu samoupravu, na nadležne organe, na nadležne institucije i preduzeća u čije nadležnosti, znači oblast zaštite životne sredine, to jest ekologije, komunalnih problema, aerozagađenja, da apelujemo na njih da konačno krenu da rade svoj posao.
Grujić najavljuje da će u svakom mjesecu praviti presek urađenog i postavljati nove ciljeve. Prvi zadatak im je da ispitaju zašto gradska toplana radi sa 30% svojih kapaciteta u gradu koji je jedan od prvih u regionu kada je aerozagađenje u pitanju i zašto zainteresovani korisnici ne mogu da se priključe na toplovodnu mrežu.
Da dobijemo informacije Konkretne, koliko košta cena tog priključka za koju imamo, mi imamo informaciju da je priključak besplatan, ali onda kada se toplana, kada se pojave zainteresovani građani i koji su spremni da plate sve što treba da se plati, onda dolazimo u situaciju da vi recimo ne možete radijatore proizvođača za kojih ste se vi odlučili, već to mora da bude neko ko je kompatibilan sa toplanom. To je apsolutni apsurd, mislim, to nema nigde.
Radit će i na podizanju svesti građana o potrebi očuvanju životne sredine. Tu je u planu i štampanje i distribucija propagandnog materijala. U planu su i neke druge, kako kaže, gerilske akcije.
Zatim ćemo sprovesti jednu akciju, a to je obeležavanje parking mesta koje je grad i nadležna služba na nepropisan način postavili i time recimo blokiraju protok saobraćaja, ugrožavaju bezbednost biciklista, bezbednost pešaka.
Na pitanje na koje probleme članovi Face grupe Eko Gerila najčešće javno ukazuju, Grujić odgovara.
Uglavnom se postavljaju fotografije smeća po ulici, smeća recimo u krugu bolničkom, recimo osnovnih škola, u parkovima. Imamo slučajeve gde se nekoliko drveća srušilo na kolovoz, na parkinge.
Za sada su, kaže, grupa građana na Facebooku, ali će se kasnije, ako to njihove aktivnosti budu zahtevale, i zvanično registrovati kao grupa građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Ovog vikenda u Zagrebu se otvara novi muzej, online muzej lažnih vesti. Kreator ovog projekta, bivši novinar i urednik Lordan Prelog, za naš program govori o svojim motivima za pokretanje muzeja, opasnostima od lažnih vesti i sadržaju budućeg muzeja. Naglasak će biti na radu sa mladima i razvoju kritičkog mišljenja, a jedan od osnovnih problema sa lažnim vestima u hrvatskom društvu je što nema kvalitetne zakonske regulative, ocenjuje Prelog u razgovoru sa Enisom Zebićem.
Kada se projekt pokrene, naglasak će biti na razvoju kritičkog mišljenja i radu sa mladima, najavljaju u razgovoru za Radio Slobodna Evropa inicijator muzeja lažnih vijesti Lordan Prelog. Planovi su veliki, a za početak muzej će biti svojevrsna baza podataka.
Dizat ćemo na stranicu iz Hrvatske i iz svijeta vijesti sa portala drugih koji se bave tom tematikom, da bi ljudi bili u toku, ajmo reći, i osvijestili se o opasnostima i problemima koji proizlaze iz produkcije takvog neistinitog sadržaja. Stručnjaci koje sam ja kontaktirao i okupio, zamisao je bila da oni pišu nekakve svojevrsne testimonijalse, odnosno osvrte o lažnim vijestima iz vlastitog iskustva. Kako su se tijekom rada susreli sa dezinformacijama, kako je to utjecalo na njih i na taj način da ljudima približimo iz pera stručnjaka, ljudi koji se s tim bave, koji su to sve problemi.
Kako bi se širio dalje rad muzeja?
Nakon toga bi išli na edukacije, online tečajeve recimo, preko kojih bi se ljudi mogli informirati, pa onda bi radili produkciju infografika, kvizeva nekakvih, znači sa akcentom na edukaciju i promociju kritičkog mišljenja i medijske pismenosti.
Gdje je najveća opasnost od dezinformacija? Gdje su tu posljedice najštetnije?
Najveća opasnost je naravno na internetu, jer tih portala i raznih blogova ima hrpa i ljudi svašta objavljuju. U medijima, tiskanima, nije baš da se događa na dnevnoj bazi. To su nekakvi tipovi lažnih informacija koje proizlaze iz brzine novinarskog izvještavanja. Znači uvijek je taj neki imperativ da trebaš biti prvi, trebaš biti najbrži, imati nešto ekskluzivno. I onda se u takvim slučajima događa da novinari ne stignu provjeriti ono što napišu. I to je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.